la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, critică autoritățile în legătură cu furtul miliardului și exprimă îngrijorări în legătură cu alegerile din 1 noiembrie.
Aici sunt exact riscuri pentru alegeri să nu fie considerate libere și corecte în așa de fel cum ele trebuie să fie.
Despre conturile fostului lider al Partidului Democrat Vlad Plahotniuc și despre investigația Rise Moldova, opinia directorului Rise Moldova, Iurie Sanduță. Și rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Și-a depus astăzi actele pentru cursa prezidențială încă un candidat, Tudor Deliu, sprijinit de Partidul Liberal Democrat din Moldova. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție o săptămână pentru aprobarea sau respingerea candidaturii. Profesorul universitar în vârstă de aproape 65 de ani, veteran al conflictului de pe Nistru, devine al patrulea candidat care depune semnături de sprijin la CEC. Săptămâna trecută au făcut același lucru liderul PPDA Andrei Năstase, șeful partidului nostru Renato Usati și președintele în exercițiu Igor Dodon. Alegerile prezidențiale sunt programate pentru 1 noiembrie. Poliția din Vulcănești a inițiat o cauză penală în privința incendierii în primele ore ale zilei de luni a sediului Procuraturii Vulcănești. Potrivit relatării IPN, persoane necunoscute au deteriorat mai întâi camera video de la intrarea în sediul Procuraturii, iar apoi au dat foc la două cauciucuri de mașină stropite cu o substanță inflamabilă. A fost deteriorată mai ales ușa de la intrarea în clădire. Procuratura Generală a informat că instituția atacată la ora 2 noaptea și-a continuat astăzi activitatea, iar în prezent, la locul faptei, au loc lucrări de reparație. Premierul Ion Chicu a dat asigurări că recolta de grâu, porumb și semințe de floarea soarelui din acest an permite acoperirea consumului intern, cu toate că aceste culturi au fost afectate de secetă. Vorbind după întâlnirea săptămânală cu președintele țării și cu președinta Parlamentului, premierul a mai spus că s-au recoltat cam 630.000 de tone de grâu, pe când consumul intern este de aproximativ 350.000 de tone. Nu există la momentul actual vreo lipsă de grâu pentru alimentarea țării, a insistat premierul. El a reamintit cu aceeași ocazie că Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură acceptă până la 18 septembrie cereri de sprijin din partea agricultorilor afectați de capriciile vremii pentru culturile din prima grupă, orzul, grâul, rapița, mazărea. Evaluarea pierderilor la culturile din grupa a doua încă nu s-a încheiat. Statele Unite, în colaborare cu Agenția pentru Copii a Națiunilor Unite, au donat echipamente de protecție pentru școlile și grădinițele din capitală în condițiile pandemiei. IPN a citat-o pe viceprimărița a capitalei, Angela Kutasevic, cu declarația că de la UNICEF și USAID, școlile și grădinițele din capitală au primit peste 4.600 de litri de săpun lichid, peste 100.000 de bucăți de săpun solid, precum și peste 4.600 de litri de dezinfectant lichid pentru mâini. Asociații de cetățeni din sud-estul Europei au cerut Uniunii Europene să ia măsuri pentru încălcarea de către China a legislației europene în investițiile ei, mai ales în țări din fosta Iugoslavie. ONG-urile au lansat apelul astăzi când cancelara germană Angela Merkel, președintele Consiliului European Charles Michel și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se întâlnesc online cu președintele Chinei Xi Jinping ca să discute, printre altele, un plan de investiții. Activiștii civici spun într-o declarație că firmele chineze de stat sunt de câțiva ani deosebit de active în sud-estul Europei, unde s-au angajat să construiască centrale energetice pe cărbun și să investească în industrie grea și infrastructură. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tsihanovskaya, l-a criticat pe președintele rus Vladimir Putin pentru că se întâlnește astăzi la Sochi cu omologul său din Belarus, Alexander Lukashenko, despre care politiciana exilată spune că este un uzurpator. Regret că ați decis să purtați dialog cu uzurpatorul și nu cu poporul din Belarus, a spus Tsihanovskaya într-o postare pe Telegram făcută din Lituania, unde s-a refugiat după alegerile prezidențiale disputate din Belarus, soldate cu mari proteste de stradă. Tsihanovskaya a mai spus în postarea ei: vreau să-i reamintesc lui Vladimir Putin că orice acceptă și orice agrează la întâlnirea de la Sochi nu va avea niciun fel de valoare juridică. Toate acordurile semnate cu nelegitimul Lukashenko vor fi revizuite de noua conducere. Guvernul german a anunțat astăzi că alte două laboratoare independente au confirmat că opozantul rus Alexei Navalny a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din clasa Novichok și a îndemnat din nou Rusia să coopereze la anchetă. Laboratoare specializate din Suedia și Franța au confirmat rezultatele inițiale din Germania, a anunțat într-un comunicat de presă purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Seibert. Facem din nou apel către Rusia să dea explicații cu privire la evenimente. De asemenea, suntem în strâns contact cu partenerii noștri europeni pentru următorii pași, a adăugat Seibert. Lui Navalny i s-a făcut rău pe 20 august într-un avion cu care se întorcea din Siberia la Moscova. A fost internat la Omsk, de unde două zile mai târziu a fost transferat la un spital din Berlin. Medicii de la Omsk au spus că n-au găsit nicio urmă de otravă.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Peter Mihalco, a avut astăzi o conferință de presă în care a criticat autoritățile din Moldova despre lipsa rezultatelor în investigarea furtului miliardului. Ambasadorul Mihalco a avut astăzi o întrevedere cu premierul Ion Chicu. În conferința sa de presă, emisarul Bruxellesului le-a cerut autorităților să adopte modificările la codul electoral sprijinite de Comisia de la Veneția. În caz contrar, după spusa ambasadorului, va exista un factor de risc ca alegerile să nu fie considerate libere și corecte, relatează Liliana Barbăroșie.
După ce socialiștii din majoritatea parlamentară, dar și șeful statului, au semnalat de mai multe ori că legislația electorală nu mai poate fi modificată înainte de scrutinul prezidențial din 1 noiembrie, ambasadorul european Peter Mihalco le-a cerut totuși azi autorităților de la Chișinău să adopte modificările sprijinite de Comisia de la Veneția.
Aceste schimbări au fost evidențiate în opinia Comisiei de la Veneția, ele trebuie să fie adoptate.
A spus el.
Standarde democratice, standarde electorale, ele trebuie să corespundă standardelor internaționale pentru alegeri.
A mai spus diplomatul. Modificările care ar trebui să sancționeze minciuna mediatică, discursul de ură, implicarea politică a clerului în campanie și transportarea organizată a alegătorilor către secțiile de votare au fost blocate în Parlament de majoritatea parlamentară, care a spus că e nevoie de opinia Comisiei de la Veneția. Iar când a recepționat recomandarea acesteia să fie adoptate, nu a mai revenit asupra subiectului. Săptămâna trecută, în cadrul emisiunii sale Președintele Răspunde, Igor Dodon a repetat că timp pentru adoptarea modificărilor nu ar mai fi rămas, întrucât campania electorală ar fi întoi. Și-a acuzat opoziția că ar fi torpilat adoptarea lor, chiar dacă atunci când s-a opus amendării codului electoral, opoziția avea în vedere alte modificări criticate și de Comisia de la Veneția, cum ar fi cea legată de restrângerea zilei de votare cu 2 ore, ceea ce, pe fundal de pandemie, nu putea să fie agreat de nimeni, mai ales de opoziție. Ambasadorul Mihalco spune însă că Chișinăul a avut suficient timp pentru trecerea măsurilor din 2016, când au fost recomandate prima dată de Curtea Constituțională, și a sugerat că neadoptarea lor acum ar aduce riscuri de credibilitate viitorului scrutin.
Aici sunt exact riscuri pentru alegeri să nu fie considerate libere și corecte în așa de fel cum ele trebuie să fie.
Referindu-se la justiție, diplomatul european a revenit la criticile mai vechi ale Uniunii Europene legate de lipsa de progres în investigarea furtului bancar, dar a formulat și o serie de critici noi, inspirate din realitatea curentă. De exemplu, sechestrul aplicat de Procuratura Generală pe bunurile Victoria Bank. Instituția financiar-bancară, care, așa cum spun oamenii legii, ar fi participat la mașinăria financiară din 2014, dar care între timp și-a schimbat proprietatea, fiind cumpărată de banca românească Transilvania în colaborare cu BERD, iar acum se confruntă cu sechestrul procurorilor.
Главное тут, чтобы были наказаны и найдены те, кто на самом деле и реально участвовал в этой краже.
Vreau să accentuez cât de important e ca sancțiunea să-i vizeze anume pe cei care au participat la acel furt și că nu există loc pentru încercări ca acest lucru să se facă din contul investitorilor ulteriori care au sprijinit procesul de stabilizare a sectorului bancar moldovenesc și au venit aici cu intenții bune, a subliniat Mihalco. Un mesaj al ambasadorului s-a referit și la modul cum a soluționat justiția moldoveană răsunătorul caz din 2018 al expulzării profesorilor turci de către SIS-ul condus atunci de Vasile Botnar. După anunțul procurorului general că Botnar ar fi fost condamnat în secret la o pedeapsă cu suspendare și că ar fi suportat și suficiente sancțiuni pecuniare, o afirmație sprijinită ulterior și de șeful statului, care la fel a părut să fie satisfăcut de deznodământul de justiție al dosarului pe numele fostului director SIS, opoziția și apărătorii drepturilor omului din Republica Moldova s-au arătat consternați de o pedeapsă așa de blândă și au spus că ea denotă complicitatea autorităților cu inculpatul. Peter Mihalco a spus la rândul lui azi că încălcări de libertăți ca cea care s-a făcut în raport cu profesorii turci sunt inadmisibile. Acest caz a distrus încrederea cetățenilor în organele de drept, în sistemul de justiție moldovenesc. Când se întâmplă așa ceva, pedeapsa trebuie să fie adecvată, a spus Peter Mihalco. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
O investigație jurnalistică publicată zilele trecute de Rise Moldova a dezvăluit legături ale fostului politician moldovean fugar Vlad Plahotniuc cu firmele ce obțineau profituri din activitatea companiei de stat Metalferos, monopolistul de stat de pe piața metalelor. În investigație au apărut nume ca urmare a unei scurgeri de informații din ancheta procuraturii. Directorul Rise Moldova, Iurie Sanduța, a răspuns mai multor întrebări ale Lilianei Barbaroșie în emisiune noastră din această dimineață de la ora 7.
Cu mai multe luni în urmă, noi am primit o scurgere de date care are un volum de peste 3 giga de informații. Sunt documente, practic, peste 4.000 de pagini operative, care provin în special din dosarul Metalferos. Este un dosar care a început de mai mulți ani ancheta în acest dosar și au fost foarte multe arestări pe acest dosar, a fost mult mediatizat, au fost mulți polițiști care au fost arestați pe acest dosar și chiar până la această scurgere, am întâlnit un polițist care îmi spunea că, uite, eu lucrez la acest dosar și atunci când am făcut o percheziție și am găsit niște informații mai interesante, am fost arestat și mi s-a luat dosarul. După ce i-au luat dosarul, el a fost eliberat și au spus că, bine, poți de nou să te întorci în funcția ta. Și asta erau niște date care eu le aflasem până să obținem noi această scurgere de date. După am obținut această scurgere de date de la o persoană care iese din interiorul sistemului. Era vorba, practic, de un avertizor de integritate, care ne-a spus că eu pot să vă dau aceste informații pentru că ele reprezintă un interes foarte mare. Există o presiune imensă care se face pe de o parte din anturajul lui Dodon și altă presiune vine din partea lui Plahotniuc. Noi nu mai putem să mergem mai departe, noi credem că informațiile astea de aici ele o să se îngroape ca multe altele și atunci dacă voi sunteți dispuși să faceți public acest caz Metalferos și oamenii și legăturile care apar aici, atunci noi vă dăm aceste documente. Pentru noi a reprezentat un interes mare dosarul Metalferos. De ce? Pentru că, în primul rând, e vorba de o întreprindere care are capital de stat. Statul are acolo peste 70%. Fiind acest caz, noi am început să facem documentarea și ce ne-a fost nouă foarte interesant este că, printre documente, noi am găsit multe extrase din conturile bancare a unor companii pe care le controla Plahotniuc, avea drept de semnătură la acele companii offshore și chiar niște extrase de cont de-a lui Plahotniuc din Republica Moldova de la trei bănci.
Să concluzionăm ceea ce ați spus până acum, dumneavoastră. Deci, în primul rând, ce ar trebui să înțelegem de aici e că e vorba de o companie și trei bănci, deci e o mică parte din cheltuielile pe care eventual le-a făcut fostul lider democrat în perioada asta. Deci nu reflectă cumva un tablou integru. E legat totul în jurul Metalferos. Așa este?
Da, este vorba de Metal Feroz. Despre această companie se tot discuta mulți ani la rând că Plahotniuc ar avea o legătură cu această firmă, doar că nu existau niște dovezi foarte clare. Acum, investigația care o făceau procurorii și cu polițiștii, ei au făcut de fapt niște solicitări de informații din Letonia, care le-au oferit niște extrase la conturi bancare. Aceste date, practic, au venit în acest an și în aceste extrase bancare, practic, se găsea această legătură directă dintre Plahotniuc cu aceste firme offshore. Apăreau în cazul cu Metal Feroz ca niște intermediari. Adică în loc Metal Feroz să-și vândă metalul lui la export direct unor companii din Turcia, din Germania, trebuia să apară niște companii căpușe, niște companii intermediare, care să facă ele niște contracte fictive, să ridice mult mai mult valoarea, practic, prețul metalului și luau un adaus mare din această intermediere, iar banii care veneau din această intermediere erau virați la o companie căpușă de-a lui Plahotniuc, în care el avea drept de semnătură.
Deci banii proveneau din Metal Feroz și erau folosiți de domnul Plahotniuc, așa cum considera dumnealui de cuvință.
Da, ei veneau în special pe o companie din insule britanice Virginia, e un paradis offshore acolo. De pe contul acestei companie se făceau multe plăți care le-am identificat noi către studenți moldoveni, deci era vorba de fica domnului Marian Lupu, care învăța în Olanda, sau copiii lui fostul deputat Botnari, sau a unor oameni din apropierea lui, cum era Cezara Salinski, era o parteneră de afaceri cu care el era asociat. Tot de pe contul ăsta se făceau plăți către companii de avocatură, se făceau plăți către diferite companii private de zboruri. Practic, am văzut că unele din plățile pe care erau făcute coincideau cu unele zboruri pe care le-a făcut Plahotniuc în state, de exemplu. Tot de aici se păteau anumite vedete internaționale care au venit și au cântat la Chișinău.
A fost opinia directorului RISE Moldova, Iurie Sanduț, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre întrevederea de la Sochi de astăzi între liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei. Printre alte subiecte vom difuza o nouă pagină a dicționarului de sunete rare și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Odată cu ratificarea, în urmă cu 10 ani, a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova s-a angajat să nu facă nicio diferență între drepturile persoanelor cu dizabilități și drepturile celorlalți membri ai societății. Altfel spus, nevoile sociale ale grupului numeros de cetățeni să nu devină un obstacol în calea angajării, promovării în ierarhie profesională și a dezvoltării multilaterale a personalității. Despre ceea ce s-a reușit în acești 10 ani la capitolul drepturile persoanelor cu dizabilități, dar și despre restanțele care mai rămân nerecuperate, am discutat cu experta Parascovia Munteanu de la organizația Keystone Moldova.
Acum 10 ani, cât de complicat era să convingem autoritățile să susțină inițiativele implementate de societatea civilă și în special Programul Național Comunitate Inclusivă, dar cu mare greutate practic am pătruns în comunitățile din Republică, cu mare greutate am intrat pe teritoriul instituțiilor rezidențiale, încercam să schimbăm mentalități, să spargem stereotipuri despre traiul în comunitate atât a copiilor cu dizabilități cât și a persoanelor adulte.
În 2010, când a fost ratificată Convenția ONU, organizația Keystone, pe care o reprezintă Parascovia Munteanu era singura structură din societatea civilă care încerca să ajute autoritățile statului la dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități. În anul 2018 s-a reușit, bună oară, urmarea eforturilor depuse de mai mulți ani de o altă organizație neguvernamentală, Institutul pentru Drepturile Omului, repunerea în drepturi a persoanelor cu dizabilități mentale prin eliminarea capacității de exercițiu, care anterior limita drepturile acestor persoane să ia decizii în nume propriu, să voteze, să fie alese și să acceseze servicii. Cu toate acestea, studii efectuate în ultimii ani sunt sumbre. Cei mai mulți dintre maturii cu o dizabilitate nu activează în câmpul muncii, iar familiile în care unul sau mai mulți membri au dizabilități își duc traiul sub minimum de existență. O problemă care persistă la nivel local, spune Parascovia Munteanu, este că edilii care vin în funcții la fiecare ciclu electoral de multe ori nu cunosc politicile în domeniul social și nu sunt pregătiți pentru a rezolva problemele persoanelor din categorii defavorizate.
Deseori, la nivel de Consiliu Raional, ei nici nu cunosc că avem astfel de programe, planuri naționale de acțiuni unde ei sunt responsabili de a le implementa la nivel local.
În același timp, există suficiente exemple în care primarii au reușit să preia serviciile la nivel local, să găsească resurse și să implice comunitatea. Statisticile oficiale arată că în Moldova sunt aproape 180.000 de persoane cu grad diferit de dizabilitate. Printre acestea, 14.000 sunt copii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. La Sochi, în Rusia, a avut loc o întrevedere față în fața liderului de la Minsk, Alexandru Lukashenko, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cum ați auzit în știri, înaintea întrevederii, lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, aflată în Lituania, l-a criticat pe președintele Rusiei pentru că se întâlnește cu Lukashenko, despre care politiciana exilată spune că este un uzurpator. Mai multe de la Alexandru Eftode.
La întâlnirea cu Alexandru Lukashenko, președintele rus Vladimir Putin i-a promis un împrumut de 1,5 miliarde de dolari pentru Republica Belarus și l-a lăudat pentru promisiunea de a face o reformă constituțională. Putin a mai spus că belarușii sunt cei care trebuie să rezolve criza politică actuală fără amestec din afară. Întâlnirea lui Lukashenko și Putin la Sochi a avut loc după un nou protest masiv al opoziției la Minsk, unde se estimează că au ieșit în stradă duminică aproximativ 150.000 de oameni, forțele de securitate reținând 774 de protestatari. Intrate în a șasea săptămână, protestele au izbucnit după alegerile prezidențiale din 9 august, despre care opoziția spune că au fost falsificate de Lukashenko. Ieși și ne numără, i-au cerut protestatarii liderului Belarus, care spune că protestele nu se bucură de sprijin popular. După o săptămână în care au încercat să decapiteze mișcarea protestatară, fie arestându-i liderii, fie alungându-i în străinătate, duminică forțele de ordine au intervenit din nou împotriva mulțimii de pe stradă. Imagini filmate de participanții la protest înfățișează scene surprinse și în alte zile, în care bărbați mascați, purtând haine civile, coboară din microbuze și lovesc în protestatari cu bâte de baseball. Astăzi, la Sochi, președintele Belarus, contestat, a încercat să diminueze importanța protestelor, spunând că viața decurge în mod obișnuit în țara sa, cu excepția zilelor de weekend. Opoziția belarusă, care cere alegeri prezidențiale repetate, respinge propunerea lui Lukashenko de a face mai întâi o reformă constituțională, spunând că este o încercare a liderului autoritar de a trage de timp, în speranța că protestele se vor potoli. Putin a spus că planul lui Lukashenko este rezonabil și actual și că reforma va ajuta la atingerea unui nou nivel în dezvoltarea sistemului politic belarus. În încercarea de a obține sprijinul Moscovei, Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani, a prezentat protestele drept o încercare a Occidentului să izoleze Rusia. Așezat vis-a-vis de Putin, Lukashenko a spus în fața camerelor de filmat în debutul discuțiilor că în apropiere de granițele Republicii Belarus au loc exerciții militare ale NATO, iar cele două țări trebuie să-și întărească legăturile în domeniul apărării. Putin, care după izbucnirea protestelor belaruse a spus că țara sa este gata să ofere sprijin militar Minskului, a subliniat azi că parașutiștii ruși care tocmai au venit în Belarus pentru exerciții comune se vor întoarce în Rusia imediat după ce manevrele se încheie. Într-un interviu cu televiziunea Current Time, înainte de a se ști despre ce au vorbit astăzi Putin și Lukashenko, lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a fost întrebată ce așteptări are din partea Rusiei.
Надо, во-первых, очень жаль, что власть России приняла сторону диктатора, скажем так, а не волю народа.
În primul rând, ne pare foarte rău că Rusia a luat partea, să spunem, dictatorului și nu a voinței populare. A spus Tihanovskaya, care după alegerile din 9 august a fost forțată să plece în Lituania. Dar totuși, a continuat ea, cred că domnul Putin se află în expectativă, așteptând să vadă cum va evolua situația la noi. Înțelege că suntem țări prietene și nimeni nu vrea să rupă aceste legături. Este limpede că viitorul președinte, ales legitim în urma unor alegeri noi și cinstite, va continua să construiască relații reciproc avantajoase cu Federația Rusă, a spus Tihanovskaya.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode la moldova.europalibera.org. Găsiți și materiale video de la protestele din ultimele zile și mai ales de la cele de ieri din Belarus. Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă invită la lectură. O carte la pachet.
Nimeni nu cunoaște la noi mai bine literatura fantasy ca Marcel German. El însuși autor SF, dar și un împătimit cititor și hermeneut al acestia. După cum o demonstrează recentul său volum de eseuri, Mireasa Centaurului, Arc 2020. Eu unul m-am văzut țilit să iau notițe ca la școală, spre a-mi împrospăta cunoștințele și lecturile într-un gen pe care nu l-am prea frecventat nici măcar în adolescență. Abia acum, citind cele două eseuri panoramice, Geografia lumilor imaginare în literatura fantasy și Hipnos și Morfeu, îmi dau seama cât am pierdut. În plus, erudiția eseistului este dublată de o viziune proprie a fenomenului. În anumite formuri de scritură, prozele fantastice se pot dispensa în egală măsură de intrigă și conflict, de elementul parabolic și de cel al fabulației povățuitoare, renunțând la dezvoltarea personajelor și luând mai curând forme similare exercițiilor de meditație și vizualizare indiene, ale călătoriilor vizionare în grădini secrete și în tărâmuri astrale ale lui Buddha Amitabha. Sau, ca să rămânem sincronizați cu noile inovații ale secolului 21, se pot asemăna cu niște zboruri cibernautice, săvârșite cu o cască de realitate virtuală model Oculus Rift. Fapt remarcat și de Vitalie Ciobanu pe coperta a patra. Narațiunea lui Marcel German îmbină cu mult har mitologia antică, realismul magic, universul jocurilor de calculator, virtualul elaborărilor digitale. Să nu se creadă că lumile imaginare constituie singura preocupare a lui Marcel German. Departe de aceasta. Putere și cenzură despre identitate, proiecte transumaniste în secolul distopiilor și altele sunt doar câteva eseuri ce atestă deschiderea scriitorului spre temele la zi, iar din interviul plasat pe final rețin această adevărată profesiune de credință. Toată viața mea adultă de până acum am încercat să evadez din acest cadru restrictiv și să-mi aflu refugiu în forme culturale de alternativă, oricare ar fi acesta. Bref, dacă e adevărat că valoarea unui autor crește proporțional cu capacitatea sa de a se depersonaliza, de a-și depăși ego-ul și de a inventa personaje, situații și voci narrative insolite, se poate afirma că Marcel German tocmai s-a depășit pe sine în acest volum de eseuri. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
După mai bine de două luni de la anunțarea concursului pentru funcția de director pentru Spitalul Raional Criuleni și mai multe concursuri anulate, în sfârșit, la cârma instituției a fost ales un director în bază de concurs. Este vorba despre Aurica Roman, administratoarea unei clinici medicale private. Totodată, alte trei spitale raionale sunt în căutarea unui nou director. Este vorba despre Spitalul Raional Florești, Aneninoi și Orhei, pentru care Ministerul Sănătății a anunțat concurs de ocupare a funcției de director. Dosarele pot fi depuse până la 30 septembrie. Vom aminti că acum sunt în desfășurare mai multe concursuri pentru funcția de manager de spital. Pentru Dispensarul Republican de Narcologie, Spitalul Raional Vulcănești și Mișlia și Spitalul de Psiatrie din Orhei. Situația epidemiologică în municipiul Chișinău continuă să fie îngrijorătoare, declară autoritățile locale. Dintre cele peste 42.000 de cazuri de COVID-19, 18.219 sunt înregistrate în municipiul Chișinău. În acest moment există 163 de focare de infecție, cele mai multe în suburbiile Durlești, Trușeni și Băcioi. De asemenea, în primele 10 zile de la începerea anului școlar, doar în municipiul Chișinău au fost înregistrate 225 de cazuri de COVID-19 printre elevi și cadre didactice și peste 1.300 de elevi și profesori sunt în autoizolare.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.